V 60. a 70. rokoch 16. storočia sa ako fenomén objavili gavalierske cesty. Často mali podobu putovania po školách a mali mnoho spoločného s cestovaním učencov z univerzity na univerzitu. Boli rídzo humanistickou záležitosťou, pretože sa konali za účelom poznania a ďalšieho štúdia rozširujúceho všeobecný rozhľad nad rámec vtedajšieho vzdelávacieho systému. Mladí cestovatelia, spravidla neplnoletí, necestovali sami, mali vychovávateľa, prípadne ďalšie služobníctvo, alebo cestovali spolu viacerí mládenci. Nielen o gavalierských cestách nám porozpráva historik Mestského múzea v Šuranoch Miroslav Eliáš. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Thank you.
Obľúbené krajiny na návštevu počas gavalierských ciest boli najmä Taliansko, Francúzsko a Holandsko. A tak bol uhorský šľachtic Imrich Forgáč v kontakte s učencom Teodorom de Bezom, pôsobiacim v Ženeve, ktorému v Trenčíne 21. decembra 1591 napísal takýto list.
Je pre mňa veľmi ťažké, vážený muž, že vám nemôžem napísať vlastnou rukou, hoci sa v poslednom čase cítim o niečo lepšie. Môj zlý zdravotný stav a slabosť ma nútia napísať vám to s pomocou môjho sekretára. Hoci ma od teba delia veľké vzdialenosti a nebolo nám dopriaté stretnúť sa osobne, nielenže poznám a vysoko si cením božské dary tvojho talentu, ktorý nikdy nemôže byť dostatočne ocenený, a ktorý osvetľuje celú zemeguľu prostredníctvom tvojich početných vynikajúcich spisov, ale dotýkam sa ich aj svojimi boskami a nachádzam v nich potešenie. Takže, aj keď si fyzicky ďaleko, môžem ťa objať na prsiach a obdivovať ťa tým najzbožnejším možným spôsobom. Obdivujem ťa a vážim si ťa ako učiteľa, bojím sa ťa ako otca a ako svoju najväčšiu ozdobu a slávu si ťa vážim viac, než snáď ktorýkoľvek iný smrteľník. Počas mojej pozemskej kariéry, a ako sa hovorí na zostupnej ceste klesajúcej staroby, sotva môže byť niečo radostnejšie a príjemnejšie, ako spoznať ťa medzi živými, požehnanými silným duchom. Ak by to osud dovolil, rád by som sa s vami vo veľkej tajnosti podelil o niektoré veci, veci, ktoré neviem napísať do listu, ale všetko by som vám úprimne povedal. Medzi pánmi, ktorých je v Uhorsku málo, sú sotva dvaja alebo traja, ktorí by s vami zdieľali rovnakú vieru v Kristovu pravdu a cnosť, náuku, evanjelium, školy a umenie vojny, jedinú pýchu a sláva našich predkov ležia v troskách. Ty, Teodor Beza, ctihodný otec a učiteľ, to vidíš aj z toho, že môj absolvent Jeremias Parlagis Panónie sa z vlastnej vôle, ale na moje povzbudenie, smelo rozhodol vydať sa k tebe. Nositeľa tohto listu preto čo najsrdečnejšie odporúčam do vašej pozornosti, vašich spoločníkov a bratov a vrúcne vás prosím, aby pod vašim účinným a dôkladným dohľadom rástol vo svojej morálke a v poznaní Svätého písma, aby si ho z poverenia, ktoré ti dal Boh, učil verejné ohlasovanie neporušeného evanjelia, vysluhovanie sviatostí a aby nám listom dával svedectvo rady. Nič by mi nebolo drahšie, ako počítať s láskavou a dobrotivou pomocou vašej excelencie v tejto veci. A považoval by som to za vzácny dar šťastia, keby som dokázal, že som hoden vašich služieb. Napriek tomu, že tu sú zbory a môj pokročilý vek, sám vás a celú vašu cirkev neustále zahrňam do našich modlitieb. Aj ty budeš konať hodne svojho svätého úradu, ak budeš spolu s tvojím pamätať v každodenných modlitbách na nás, ako aj na naše utrápené zbory a na našu nešťastnú vlasť. Nepochybujem o tom, že pocítime blahodarné účinky vašich modlitieb.
Z tohto listu je zrejmé, aký vzťah mal Imrich Forgáč k literatúre ako takej.
To je nielen to, že poslal k Bezovi do Ženevy študenta, aby sa tam ten študent učil, ale to je presne aj o tom, že ako Forgáč miloval literatúru, v tej dobe aktuálnu a nazvime to, že modernú, že na hrudi, na prsiach ťa nosím tú knihu, že tak si ťa vážim aj tú tvorbu. Forgáčovci mali, a teda Šimon, šurianske pánstvo v zálohu. Povedzme to ako bežne, keď máte hypotéku. Král si požičal od Forgáča peniaze a král dal za to Forgáčovcom do držby majetky, šuriany aj s celým pánstvom. A to, čo budem teraz rozprávať ďalej, prináša aj pre naše mesto jednu veľmi pozoruhodnú vec a jednu veľmi pozoruhodnú osobu, pretože Imrich Forgáč z Trenčína zanechal po sebe iba viacero dcér. Nezanechal mužského potomka, takže si uvedomoval, že na staré kolena bude lepšie sa niektorých majetkov zbaviť a využiť peniaze iným spôsobom. A tak sa stalo, že v roku 1594 Imrich Forgáč vlastne nie že predal, ale ten záloh peňažný posunul s povolením cisára Štefanovi Ilešházimu v roku 1594 a to sa dotýkalo pánstiev Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Šurany. V našej šurianskej histórii, a ja som stále publikoval, že práve od toho roku 1594 už je éra Štefana Ilešházyho, ale nie je to tak. Pretože tam došlo k viacerým peňažným transakciám a celé to preplácanie tej pôžičky v tom trojuholníku Forgáčovci, Ilešházy a Kráľovská pokladnica trvalo niekoľko rokov, čiže nie hneď tým rokom sa to udialo, ale vďaka rôznym týmto finančným prieťahom postupným sa dostávame k tomu, že tu ešte prebýval niekto ďalší. Imrich Forgáč, teda keď tieto peniaze, vlastne keď to celé kvási teda odovstal tým Ilešházymu, Trenčín teda už hneď v tom období a on sám dožil na hrade Gímeš, kde aj zomrel. Avšak mal jednu prosbu, aby ho dcéry pochovali do Trenčianského kostola, to je ten kostol na úpetí pod hradom, aby dali jeho hrob ozdobiť náhrobkom, teda náhrobným kameňom. No bohužiaľ, ten Trenčianský kostol prešiel v nasledujúcich storočiach radikálnymi prestavbami, že sa odtiaľ mnoho náhrobkov zlikvidovalo, povyhadzovalo. A čo je mne tak veľmi ľúto, pretože tam spočíva niekde v tých kryptách tento veľký vzdelanec, veľký mecén umenia a literatúry Imrich Forgáč.
Pána nášho, pána nášho, chválme ho. Chválme pána nášho, pána nášho, chválme ho.
Imrich Forgáč zomrel v roku 1599. Pozoruhodný je náhrobok, ktorý sa síce nezachoval v kompletnej podobe, no je veľa vypovedajúci.
To je na dve časti zlomený náhrobok, ktorý je vystavený na Trenčianskom hrade. Trošku som aj pátral po evidencii, pretože je to presne to obdobie, o ktorom sa bavíme, to sedí všetko aj na formu toho odevu a plus je zobrazený v civilnom odeve klobúčik, to je krásne to rudolfínske obdobie, ale čo drží v ruke? To je jasný bibliofín, on tam drží v ruke knihu. Nie je tam žiadny nápis, žiadny erb, je to len hypotéza. Tento náhrobok slúžil od nejakého 18. storočia ako schod do kostola cez bočný vchod, obrátený opačne, čiže dostal sa do zbierok Trenčianskeho múzea niekedy po druhej svetovej vojne, dokonca oni ho majú inštalovaný pár metrov od seba, tieto dva diely, ani to nie je inštalované spolu. Mohol to byť bohatý mešťan, ale môže to byť aj Imrich Forgáč, pretože presne to sedí aj kostýmovo a s tou knihou, to je presne ako keď napísal De Bézovi, náhrodím vás nosím, tak si vážim vašu knihu a vaše dielo. Takže sa takto nejakým spôsobom nad tým zamýšľam. Podobizeň Imricha Forgáča je ešte potom reprodukovaná v jednej knihe v čierno-bielej podobe. Je to obraz z 18. storočia, teda mladšia kópia a pochádza z Jeleneckého kaštieľa pôvodne. Ale ešte som podnikol jednu detektívku. To, že Forgáč bol intelektuálne veľmi zaujímavý človek, tak všimol si ho aj kráľovský knihovník z Viedne, Hugo Blotius. A Blotius požiadal Forgáča, aby mu poslal jeho podobizeň do cisárskej knižnice do Viedne, kde bude ten jeho portrét zdobiť to múzeum v tom Hofburgu. No tak Imrich objednal flámskeho maliara a olejomalbu poslal Blotiovi do Viedne. No ja som pred pár týždňami písal do Österreichische Nationalbibliothek, ktorá prevzala tie cisársko-kráľovské fondy aj tie staré knižnice. Žiaľ, nič také neexistuje. Možno nie, možno sa teda zničilo v priebehu ďalších storočí. Je možné, že práve tá kópia, ktorá vznikla o 150 rokov neskôr a bola v kaštieli v Jelenci, vychádza z tej pôvodnej, ktorá zdobila tú cisársku knižnu, toto cisárske muzeum v tom 16. storočí.
Imrich Forgáč so súhlasom cisára a kráľa Rudolfa II. Odovzdal Štefanovi Ilešházimu 14. januára 1594 do zálohu panstva Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Šurany za vyše 200 000 zlatých toliarov. Ten tým získal nielen veľké majetky, ale aj titul dedičného trenčianského župana.
Imrich Forgáč, teda, ktorý v tom jednom balíčku dal tie Šurany Bánovce tým Ilešháziovcom, tam ešte karty zamiešal testament starého Šimona Forgáča, ktorý ustanovil, že Šurany musia zostať v držbe jeho syna Michala a ešte mladšieho syna Jána, teda tomu prenechal Komiatice. Lenže samotný, ten najmladší syn Michal Forgáč, ktorý bol pri tých posledných hodinách života svojho otca v tom hertníku, on nemal kde inde reálne žiť a bývať. Dokonca on sa obrátil na samotného cisára, že nemôžu byť Šurany odovzdané Ilešházimu. Ilešházim má viacero zámkov, má Pezinok, Svetý Jur, Trenčín, veď on má kde hlavu schýliť, ale on ani nestihne sa vysťahovať. Nakoniec to cisár nejako ucel, že musí sa vysťahovať dovtedy a dovtedy, takže zrazu potom bol rok 1600, čiže naozaj trvalo ešte viac menej teda 6 rokov, keď ešte stále Šurany zostávali v majetku Forgáčovcov a vieme teda dokázať, že Šurany boli domovom najmladšieho Šimonovho syna Michala Forgáča. Lenže spletitý príbeh cez tieto všetky knihy, ale veľmi potrebný, ale skôr než pochopíme, kto je Michal Forgáč, tak vám musím predstaviť jeden ďalší krásny fenomén, a to sú gavalierské cesty.
Pána ľudské srdcia ako zvony, padni na kolena pred ním človek ubiedený. Ona suší tvoje slzy v trápení, ťa neopustí u jeho nôh. Padni v prach, lebo je Boh všemohúci. Nemá hraníc jeho múdrosť, svätý, svätý, plný lásky. Spievaj Pánu zem, zdávaj Pánu chválu všetko s nami. Zvelebujte Pána, ľudské Pána, ľudské srdcia ako zvony. Padni na kolena, padni na kolena, pred ním človek ubiedený. Nemá hraníc jeho múdrosť, ty plný lásky. Spievaj Pánu zem, spievaj Pánu všetko s nami, všetko s nami. Nemá hraníc jeho múdrosť, svätý, svätý, plný lásky. Spievaj Pánu zem, spievaj Pánu všetko s nami, všetko s nami.
Kavalierske cesty sa stali fenoménom 60. a 70. rokov 16. storočia. Mladí šľachtici počas nich získavali vzdelanie, no spoznávali aj krajiny a ich kultúru. Získané poznatky aplikovali do domáceho prostredia, čo je zrejmé v stavebníctve i umení. Niektorí šľachtici dokázali tieto poznatky naplno využiť na budovanie svojej vlastnej kariéry.
Možno ste sa s týmto pojmom ešte nikde nestretli, lebo na Slovensku už vôbec sa s tým nestretnete, pretože my nemáme také autentické pamiatky, nejaké zámky a kaštiele, ktoré by boli kontinuálne zachované od 16. storočia, kde by sa tá historická pamäť na týchto významných aristokratov na pôvodnom mieste udržiavala. Naproti tomu, keď navštevujem České hrady a zámky, kde kontinuálne sú mnohé zámky zachované 400-500 rokov, tak tam sa o kavalierských cestách niektorých týchto šľachticov dozvedáme viac. A mne to tak bolo ľúto, veď čo naši šľachtici nemali kavalierské cesty, veď vieme o tom, že chodili na zahraničné štúdia do zahraničných univerzít. Ale čo to vôbec tá gavalierská cesta je? Ono je to taký fenomén práve tej druhej polovice 16. storočia. Oni to svojím spôsobom boli tie študijné pobyty. Ono to bolo niekedy, že študoval tam niekoľko rokov, nejaký ten semester, potom išiel na druhú univerzitu, alebo si doplnil to vzdelanie na tej talianskej univerzite z nemeckej do Talianska. Ale častokrát to bolo spojené niekedy aj naozaj s takými tými výletmi za tou kultúrou a navštevovaní mnohých týchto vzdelancov a učencov, ale aj o spoznávaní tých krajín. A bolo to práve o tom, že aby tie novinky potom priniesli domov a dokázali to aplikovať tu doma. To je to, čo sa práve častokrát možno zazlieva aj posledným našim generáciám, ale to je vizitka našich mocipánov, aké máme podmienky pre tých mladých ľudí, ktorí študujú ďaleko za hranicami, pretože oni si to uvedomovali už pred tými 400-450 rokmi. Choď, študuj, ale vráť sa domov a pracuj v prospech vlastnej krajiny.
A predsa aj mladí šľachtici z Uhorska, a teda z územia dnešného Slovenska, chodili na gavalierské cesty a počas nich sa stretávali s učencami pôsobiacimi na gymnáziách, akadémiách a univerzitách.
Najúžasnejším reprezentantom gavalierských ciest v končinách severného Uhorska alebo na území dnešného Slovenska je práve Michal Forgáč. A ja vám to teraz predstavím prostredníctvom viacerých zachovaných písomných prameňov Oratio de peregrinatione et eius laudibus, čo teda v preklade znamená celý tento titulný list, znamená príhovor o ceste a jej sláve. Napísal a povedal barón Michal Forgáč z Gímeša na stretnutí slávnej Wittenbergskej spoločnosti, uhorskej spoločnosti, keď opustil svoje predchádzajúce pôsobisko, renomovanú akadémiu v Štrasburgu, prihlásil sa na svetoznámu akadémiu vo Wittenbergu a tam to bolo aj vytlačené v roku 1587. To dielo má niekoľko strán. Tu sa bavíme tak, ako je dnes zvyk, že sa vytlačí diplomová práca, bakalárska práca, tak vtedy mnohé takéto veľké prejavy, niekedy v charaktere ročníková práca v úvodzovkách, boli reálne vytlačené v niektorej knihtlačiari na väčšinu pamäť v niekoľkých exemplároch. Ja som originál našiel iba digitalizovaný zo zahraničia, koľko exemplárov bolo vytlačených, nemám predstavu. Každopádne o Michalovi Forgáčovi sa dočítate aj v slovenskom biografickom slovníku, že to bol humanisticky vzdelaný človek a autor niekoľkých literárnych diel.
On je silou, on je mocou,
včera prichádza tvoj pán. On je silou, on je mocou, hľa prichádza tvoj pán. Prichádza tvoj pán. To, čo je slabé, posilní, hľa, prichádza tvoj pán. On je silou, on je mocou, hľa, prichádza tvoj pán. On je silou, on je mocou, hľa, prichádza tvoj pán.
V spomínanom príhovore o ceste a jeho sláve Michal Forgáč v roku 1587 okrem iného napísal:
A aby ste, učení krajania, aj vy dobre pochopili podstatu veci, ktorá sa má vypočuť, a aby som si aj ja pevne zapamätal, čo je mojou úlohou, vytvorím kapitoly, v ktorých musí plynúť moja reč, postavím zábrany a hranice, ktoré nesmiem prekročiť a zachádzať. Najprv spomeniem argumenty, ktoré chvália cestovanie, ktoré dokazujú, že je potrebné, čestné, užitočné a príjemné. Potom porovnám tých, ktorí žijú týmto nomádskym životom, s tými, ktorí nikdy nevykročili za svoje rodné hranice. A potom uvediem argumenty, ktoré môže predniesť odporca cestovania, a pokúsim sa ich vyvrátiť. Žiadam vás, aby ste ma počúvali, keď krátko diskutujem o týchto záležitostiach. Ak teda nemôžeme niečo zo svojich duchovných alebo praktických potrieb dosiahnuť rukami, ideme za tým nohami a nedostatok svojej rodnej krajiny napravíme sťahovaním. Toto je nemenný prírodný zákon, bez ktorého nemôže existovať žiadna krajina, provincia, mesto ani dom. Ak by, prosím, povedzte, keby prestala byť potreba, obchod by upadol a rôzne komodity, ktoré udržujú ľudský život, sa nedovážajú a nevyvážajú sem a tam do všetkých krajín, čo si myslíte, že by to malo za následok? V krátkom čase by sme určite videli, ako sa všetky veci vyčerpávajú, čo vedie k spustošeniu a zničeniu. A ak to nie je dosť jasné, uvažujte o vojne, keď sú cesty uzavreté, obchod je ochromený a doprava zastavená. Aká veľká je vo všetkom núdza, koľko ťažkostí z toho vyplýva, ako vzniká chudoba a spustošenie a zúri vojna. Čo je teda potrebnejšie ako cestovanie, bez ktorého nedokážeme udržať a pokračovať v tomto biednom živote, ale pomocou neho získavame to, čo je potrebné pre výživu a kultúru nielen pre nás samých, ale aj pre naše manželky, deti a iných, ktorí sú nám drahí a ktorých sme povinní podporovať. A pri Bohu, čo je čestnejšie, ako prispôsobiť beh života poriadku dávnych podmienok a nasledovať spôsob života, ktorý ľudia viedli na začiatku veci? Myslím si totiž, že niet nikoho, kto by si na najvýš nevážil spôsob života, akým žili naši predkovia v prvých detských rokoch sveta, ktorý bol poškvrnený len veľmi málo hriechmi, ktorý sa v priebehu rokov postupne neodchýlil od cesty, procesu a svetosti našich predkov a vôbec nebol poškvrnený a poškvrnený veľkou špinou ľudstva. A ak sa obrátime späť do stáročí a obrátime svoju pozornosť na začiatok vecí, a preskúmame stav prvých ľudí, nezistíme, že celý svoj život strávili a prežili putovaním? Lebo, pýtam sa, kde mal Adam trvalý pobyt? Na ktorom konkrétnom mieste si jeho priami potomkovia zriadili trvalé usadlosti? Neopustili toto miesto z času na čas a nezmenili svoje prostredie a nepotulovali sa po svete a nerozkladali si skôr stany ako domy? A len čo ľudia prvýkrát získali budovy a strechy a začali sa zjednocovať a spájať, vytvárajúc spoločnosť, čo skoro sa rozšírilo také množstvo nerestí a skazeností a povstalo také veľké množstvo všemožnej chamtivosti, že ich nakoniec potopa musela rozprášiť a tých, ktorí boli odlúčení, opäť ponoriť do vody. Koľko dobra pochádza z putovania sa teda veľmi jasne ukáže, keď preskúmame, koľko zla priniesla do starovekého sveta lenivosť doma. A nemenej dlhý rad otcov nasledoval tento migračný spôsob života aj potom, čo smrteľníkov zavalila masa vody, potopa zničila všetko živé a Noé, ktorý zostal sám so svojou rodinou, vznikol takmer nový svet. Aby sme pochopili, musíme si cestovanie vážiť o to viac a počítať ho medzi najväčšie dobro, čím väčší význam, ochrana a ozdoba vlieva priateľstvo do každej etapy života. Lebo toto nám pripravuje cestu k priateľstvu, toto ho predchádza, toto nám ho dáva Boh do rúk a pod jeho vedením hľadáme a nachádzame priateľov. Čo je nedôstojnejšie, čo je hlúpejšie, čo je absurdnejšie ako oplývať tovarom a zásobami, kúpovať si ušľachtilé kone, drahé šaty a cenné nádoby, ktoré zbierame a získavame s veľkými nákladmi a veľkými cestami od takmer najvzdialenejších národov a predsa nezískať priateľov? Ako hovorí Cicero, najkrajší doplnok života. Cestovanie by sme si preto mali veľmi vážiť. Mali by sme ho veľmi chváliť, pretože práve vďaka nemu dokážeme okrem našich vlastných ľudí, s ktorými nás spája ani nie tak viera v ich cnosti a nejakú zaslúženú výnimočnosť, ale skôr zvyk vytvorený od detstva, vytvárať nielen známosti, ale aj spojenectvá, priateľstva a spolupatričnosti s ľuďmi žijúcimi v ďalekých a vzdialených krajinách. Okoľko teda pre nesmrteľného Boha to, o čom svedčí Seneka, pochádza z blízkosti takýchto ľudí a plynie to ku kultivácii duše. Hovorí, že nič viac neobohacuje poctivé telo a privádza toho, kto je takmer naklonený zlu, späť k dobru, ako styk s dobrými a učenými ľuďmi. Neustále počúvanie a videnie postupne zostupuje do srdca a osvojuje si silu učenia. To je niečo, čo získate od veľkého muža aj počúvaním. Počúvajúc hovorí, okoľko viac hovoriť, učiť, napomínať a robiť tak vážne, usilovne a verne. A keď hovorím najprv o vede, myslím, že je každému jasné, že sú dva zdroje, z ktorých celá veda pramení a vzniká. Čítanie dobrých autorov a počúvanie vedcov, pretože všetko ostatné je založené na nich. A to prvé dosiahneme prostredníctvom kníh, to druhé ústami učiteľov. A tak ako rôzne druhy tovaru sú roztrúsené po rôznych častiach sveta, tak sú po svete roztrúsení vzdelaní ľudia a s nimi aj samotná veda. Určite nikto nepochybuje o tom, že ten, kto cestuje a pozoruje veľké množstvo oblastí, môže súčasne získať veľmi rozsiahlu zásobu kníh a prísť do styku s množstvom najučenejších ľudí, od ktorých, ako sme uviedli vyššie, môže žiadať a prijímať všetky poklady kultúry. Okrem toho, ako niet kraja tak úrodného a bohatého, tak bohatého vo všetkom, aby sa tam nedovážal tovar odinakiaľ, aby ho zásoboval tým, čo mu chýba, v ktorom by sa ho to neoplývalo, tak neexistuje ani kultivovaný a vzdelaný národ, ktorý by zároveň plodil vynikajúcich mužov vo všetkých druhoch vied a výtvarného umenia, ale znamenití ľudia vždy prekvitajú nerovnými miestami a v rôznych časoch sa rozprestierajú a rozprestierajú sa tam v rôznych, široko ďaleko z rôznych regiónov široko ďaleko. Tak sa Homer objavil v poézii medzi Grékmi, keď Rímania ešte nemali svojho Vergília. Tak zažiaril Demosthenes na poli oratória, keď meno Cicero ešte nezaznelo. Germánia má teda podľa našich poznatkov veľa vynikajúcich mužov a takisto aj Taliansko, ktoré v istých veciach vyniká. Má ich Gália a Španielsko. Majú tých, ktorých považujú za svojich, ktorých slávu považujú za svoju a nezdieľajú sa s ostatnými. Keďže vynikajúci muži podľa nich nie sú viazaní na konkrétne miesto, ale sú roztrúsení po celom svete, musíme využiť putovanie, ktoré nás k ním vedie a privádza. A hoci učení a praví ľudia, poklad, ktorý je u nich uložený, neskrývajú, ale vynášajú ho na svetlo, vydávaním vynikajúcich spisov a premieňajú ho na literatúru, z ktorej, zdá sa, sa veda dá naučiť o nič menej, ako keby ste ich počuli hovoriť, predsa čítanie tichých písmen nemá takú silu, ako príjmanie živého hlasu, ktorý, prenikajúc až do hrude, vháňa trne do duše poslucháčov, zostáva v najhlbšom vnútri a uzamyká sa. Ako by na to poukazoval Sokrates, keď hovorí, tento muž sa zjavuje múdremu mužovi, ktorý ako lekár uvažuje o vlastnostiach duše ako o pokladoch. Poďte teda, moji drahí krajania, všetci, ktorí sa usilujete o skutočnú slávu a cnosť, povzbudzujte sa a vážte si tento túlavý život, pretože je jasnejší ako poludnejšie slnko a prináša hojné a zdravé úžitky do všetkých častí života. Cestovanie učí múdrosti, čo je viac žiaduce. Drží pochodeň smerom k vede, nad ktorou nie je nič božskejšie. Držanie sa za ruky vedie k priateľstvu, nad ktorým nie je nič sladšie, a otvára dvere k dobrým správam, pre ktoré nie je nič významnejšie. Keďže je to tak, ktokoľvek, kto nosí v srdci dobré správy, priateľstvo, vedu a múdrosť, považuje cestu tým za vhodnejšiu a považuje ju za užitočnejšiu ako iné veci, čím viac pokročil na ceste k videniu a pozorovaniu zvykov a miest cudzích národov.
Cestovanie je aj v súčasnosti v mnohých oblastiach podnetné a bolo to tak aj v minulosti a aj počas gavalierských ciest, o ktorých dnes hovoríme.
Pointa cestovania je naozaj aj o objavovaní krás sveta a naozaj niečo pekné podchytiť, doniesť to domov, ale verím, myslím si, že aj mnohí z vás ste mali takú nejakú životnú skúsenosť, že ste na cestách nadobudli nejaké kontakty a možno priateľské kontakty, ktoré možno udržiavate aj roky so vzdialenejšími ľuďmi, s ktorými sa často nestretávame. Aj to je čaro cestovania, ktoré takýmto spôsobom chválil Michal Forgáč v 16. storočí. Keď sa on následne vrátil z toho Wittenbergu domov, bol teda aj v Šuranoch, alebo aj priamo v Hertníku pri Bardejove, tak opätovne sa chystal ďalej na štúdia. Ale tu je jedna veľmi taká zaujímavá vec. Vznikla korešpondencia medzi dvoma šľachticmi nižšieho postavenia, Žigmund Kapi, majiteľ Kapušianského hradu pri Prešove, a Žigmund Péči z Pečovskej Novej Vsi nedaleko Prešova, ktorí sa dohadovali, že chcel by som si ešte doplniť vzdelanie v Taliansku, ale dopočul som sa, že vraj ty ideš s Forgáčom do Talianska, že mohli by sme ísť spolu za nimi a že by sme išli všetci traja spoločne.
Žigmund Kapi z Kapušian Žigmundovi Péčimu z Pečovskej Novej Vsi napísal:
Som rád, že som sa vrátil zo svojich štúdií. Pred 3 rokmi som odcestoval spolu s Martinom Berzevičím do Pruska a vo svojich štúdiách som pokračoval na gymnáziu v Gdaňsku, ale kvôli infekciám som tam nemohol zostať. Vo svojich štúdiách chcem pokračovať v Taliansku, lebo nie som si istý vo svojich vedomostiach. Tak som si hľadal niekoho na doučovanie. Takto som sa dozvedel, že syn Šimona Forgáča, Michal, ide do Talianska kvôli taliančine. Tak som sa obrátil na Šimona Forgáča, ktorý mi prisľúbil, že môžem odísť s jeho synom do Talianska na štúdia, na jeho náklady. Dopočul som sa, že aj vy cestujete s mladým Forgáčom, tak vás prosím, nech ideme spolu k Forgáčovcom a spolu sa dohodneme na podmienkach cesty. Žigmund Kapi v Tulčíku 26. apríla 1589.
To bol teda list Žigmunda Kapiho z Kapušian, ktorý napísal Žigmundovi Péčimu z Pečovskej Novej Vsi.
Títo dvaja páni zo Šariša navštívili ešte vtedy žijúceho Šimona Forgáča a starý Šimon Forgáč na jeho trovi zafinancoval tú cestu do Talianska do Padovy aj pre svojho syna Michala, aj týmto dvom Šarišanom, a takýmto spôsobom spoločne odišli na štúdium do Padovskej univerzity, kde strávili zase niekoľko rokov štúdia.
Žigmund Kapi, Žigmund Péči a Michal Forgáč sa vzdelávali na druhej najstaršej univerzite v Taliansku a jednej z najstarších v Európe. Prvé vyučované predmety boli jurisprudencia a teológia. Išlo o Padovskú univerzitu.
No a ja neviem, čo tu mám. Tu nás zase máme pohľad na fasádu tej Padovskej univerzity. Za tou bránou je to arkádové nádvorie, čo ste mali predtým na tej fotke, ten pal. Tu nás však je ďalšia veľmi taká kratučká, pekná epizóda, že teda odišiel spolu s týmito dvomi, teda ako traja odišli do tejto Padovy. A Padova bola súčasťou Benátskej republiky. A práve tam Michal Forgáč dostal jednu veľmi zaujímavú ponuku od benátskeho dožu. Bola mu ponuknutá funkcia uhorského radcu, respektíve ako diplomata alebo ako kráľovského vyslanca v Benátskej republike. On túto funkciu však odmietol. Mohol to byť pre neho neskutočný kariérny postup. A čo si myslíte, prečo on túto funkciu odmietol? Ja som síce spomínal, že mal podlomené zdravie, ale nebolo to zo zdravotných dôvodov. To jeho odôvodnenie bolo to, že neovláda taliansky jazyk. Vyučovalo sa v latinčine. A ja keď si to takto uvedomím, že dostal takúto možnosť, takúto ponuku, ktorá by sa tak povedať neodmieta, on ju odôvodnil tým, že neovládam taliančinu, nemôžem to robiť. A odvážim sa byť možno, že naozaj preľnem to do súčasnosti, že akých máme my dnes možno, že vládcov, parlamentárov a poslancov, ako sú jazykovo zdatní, ktorí zastupujú Slovenskú republiku v Európskom parlamente a dokážu povedať po anglicky jedinú vetu sadat. Že aká to bola sebareflexia toho človeka spred viac ako 400 rokov, kvôli jazyku neprijal takú dôležitú štátnickú funkciu. A naproti tomu, počas toho štúdia v Padove, potom ešte písal domov otcovi list, kde bol v Ríme, a teda konkrétne to mám takto prepísané, že po návrate z Ríma, kam ho priviedla veľká túžba vidieť Taliansko, ležal 2 týždne v horúčke a ani v čase písania tohto listu teda mu nebolo dobre, vzal si so sebou málo peňazí, iba 100 zlatých, ktoré sa mu minuli v Neapole. Skončil tam v posteli, našťastie si našiel veriteľa, pretože ho kamaráti sklamali. Cez zimu chcel vidieť Veronu, Vičenzu, Mantovu, Janovu, pretože v lete študoval. Nemecký jazyk si osvojil natoľko, že už vie čítať nemecké knihy. A to bolo práve to štúdium v Štrasburgu a aj potom vo Wittenbergu. Ja verím, že ak by v tom Taliansku pobudol viac, že by sa tu taliančino naučil, ale bohužiaľ nemal to šťastie, pretože to jeho zdravie sa na ňom nejako vyvrbilo, pretože zomrel v roku 1603, mal iba 33 rokov. A keďže aj on sám bol evanjelik, čo teda vôbec nebol problém, pretože Padovská univerzita bola katolícka. Čiže tam konfesionálny problém vôbec nebol. Tam išlo naozaj o tú akademickú pôdu, dá sa povedať, že bez nejakých náboženských rozdielov. A tiež Michal Forgáč zanechal svoj testament, v ktorom si želal, aby ho manželka pochovala svojmu obľúbenému strýkovi Imrichovi Forgáčovi do Trenčianskeho kostola. Zjavne práve v tom svojom strýkovi mal aj veľký vzor v rámci štúdia a vzdelanosti.
V dejinách nachádzame množstvo poznatkov a skúseností, z ktorých sa môžeme poučiť, a to, čo bolo dobré, nasledovať. O šľachticoch a gavalierských cestách, ktoré sa stali fenoménom v 60. a 70. rokoch 16. storočia, nám porozprával historik Mestského múzea v Šuranoch Miroslav Eliáš. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková.
Tam, kde zostala čas stáť, kde len hviezdný prach sa dá, sa odráža spev žobráka od stien starých portálov, kamenných ružíc a fial. V studenom sedile gitara hrá staré šanzóny, ktorými odávna túži zmeniť svet. Lenže doba je stále nová, tváre ľudí a tak. Pomalým krôčikom slnko cestičku si hľadá cez vitráže katedrály nášho bráka, čo vonku hrá, rosa si veselo padá. Kameňom ochladená on hrá staré šanzóny rytierov o láske z Provence. Starý trubadúr kostola v Chartres stáročia čaká na dámu, kým vyjde z chrámu. Na čas nemyslí len Madonna, Marí v padavom ruchu z gotiky. Má pohľad ľúbezný a plný dobroty v kruhu boskovíc. Už 8 storočí spieva o láske a hľadaní, s túžbou verí, že sa mu splní.